Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. Għal-darba oħra nsemmilkom ċar xwira porra mikrofonu u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Ġrajjet Baħartna. Issa kull ma mmorru Ġrajjet Baħartna hija titina aktar luminazzjoni, iktar dawl fuq perjodu daqsxejn mistur. Nistgħu ngħidu li kien perjodu li aktar milli mistur fl-istorja tad-dinja forsi għandna wasal taħt l-umbrella biex ngħidu hekk tal-Kristjaneżmu u tal-Punent bħala xi ħaġa ittambrata, ittimbrata b'mod u kuluri mill-ikraħ. Ma jfissirx li qegħdin nagħmlu xi eloġju issa bil-kuntrarju għall-Iżlam. Imma f'din is-sens ilha qegħdin nippruvaw nimxu pass pass ma tlaqqieħ ta' dawn iż-żewġ dini kbar twemmin kbir fil-Mediterran, ġifieri il-Kristjaneżmu u l-Iżlam min-naħa l-oħra, mela għandek wieħed li llum niċċelebraw ngħidu hekk l-2000 sena tiegħu il-Kristjaneżmu fil-waqt li min-naħa l-oħra il-pajjiżi Musulmani jiċċelebraw l-1400 sena tagħhom f'dak li huwa Iżlam u għalhekk qegħdin nippruvaw li din it-tlaqqija permezz ta' esperti li konna magħna permezz ta' tarif li joħroġ minn dan is-sens ilha jkunu nistgħu nifhmu aħjar dak kollu jew ħafna minn dak li ffaċċana llum fl-aħbarijiet kemm televiżivi kif ukoll naqraw. Għalhekk ma rridux inħarsu lej din is-sens ilha bħala sens ilha storika u biex ngħidu hekk punto e basta u daqshekk. Le, qegħdin inħarsu lejha bil-lenti tal-lum, qegħdin inħarsu lejha bil-lenti ta' dak li nħossu aħna bħala nsara u fl-istess ħin dak li nistgħu nifhmu kif uħossuhom il-Musulmani meta jħarsu lejna. Issa aħna huma f'Malta għandna każ partikulari u minn sema l-ewwel edizzjonijiet diġà qed jifhem li qbadna din il-pista. Aħna għandna każ forsi daqsxejn differenti minn diversi pajjiżi oħra kbar li aħna konna jew għall-inqas jgħixna taħt iż-żewġ oqsma, taħt iż-żewġ qawwiet. Ħafna taħt dik Kristjana Rumana u ftit imma b'mod li ħalla influenza fuqna qawwi jekk mhux mill-lat ta' reliġjon żgur mill-lat kulturali u fuq kollox tal-ilsien minn dak li hija l-Iżlam. Jiġifieri qegħdin nitkellmu aħna minn pożizzjoni forsi vantaġġjuża f'dak l-aspett u żvantaġġjuża għaliex għad għandna ħafna veli motti jottulna l-idea ċara ta' dak li kienet il-ġrajja tal-baħar u tal-art tagħna u għalhekk kux vera Ġrajjet Baħartna. Meta ngħid li mhijiex sensiela storika per se, ġifieri xi ħaġa li tiġbed biss li dawk li ħobu l-istorja, ma l-banda l-oħra mhix qed tinfatam mill-istorja, ġifieri l-istorja hija li tmexxina, l-istorja hija li tgħinna nidħlu fl-oqsma kollha differenti. Kif tafu fl-ewwel programm tħallna f'qasam ġenerali ta' dawk l-avvenimenti storiċi u fil-fatt kellimna ma' l-istoriku Professur Godfrey Wettinger. Mbagħad kellimna ma' Dr. Martin Zammit fuq dak li huwa irsien u l-sien huwa l-akbar xhieda, l-akbar wirt tal-żmien qarbi fostna hawnhekk li huma kienu Musulmani, fl-aktar żmien li l-Musulmani tfeġġew fis-seklu 7. Fl-aktar żmien li kellhom żmien id-deb li nistgħu ngħidulu kien Malta kienet qed tifforma parti minnhom waqt li fil-Vant kien hemm it-taqbitiet kbar mal-Biżantini. U għalhekk Malta kellha pożizzjoni totalment differenti tiġbaħ il dik ta' Sqallija. Mela u fit-tielet programm il-ġimgħa l-oħra jekk nissuktaw hekk tkellimna wkoll ma' Fader Tewma, fil-fatt kellimna fit-tieni moħħodda Tewma Marti waraħ, li dana għalep il-Koran għal-Malti huwa professur ta' l-Islamika. U għalhekk ħarisna li twemmin ukoll. Mela diġà ħadna tliet aspetti ewlenin: l-istorja, il-twemmin u l-ilsien. Illum se nkomplu nikxfu dan il-kwadru flimkien ħalli nifmu aħjar. Ma jfissirx li ikun inkixef nofsu jew kollu, naħseb inkunu għadna biss parti żgħira minnu. Imma illum se nitkellmu wkoll fuq il-kultura, il-kultura fil-wesa tagħha u xtaqt li mal-mistiedna tagħna illum li hija Dr. Mariża Farrugia li hija lecturer tal-Arbi fid-Dipartiment tal-Arbi u l-Vant Qariba hawnhekk l-Università fejn jsiru dawn ir-recordings. Magħha se nippruvaw immorru ħafna lura se mmorru fid-dinja Arbija għalli xija dal qasna tafu sew. Se morru fid-dinja qarbija, imma barra li morru fid-dinja qarbija, se morru qabel Muhammed fid-dinja qarbija, għaliex ħafna drabi hemm ħafna dlam fuq dan it-tarif, fis-sens li aħna li nafu l-istorja tal-punent malajr nippruvaw inpoġġu s-sekli wara xuxin minn żmien ir-Rumani sakemm imbagħad feġġew l-Arab anke f'pajjiżna fil-Mediterran, imma ħafna drabi ninsow li fid-dinja li twielet l-Iżlam, fid-dinja li faċċa Muhammed u mexxa bil-profezija tiegħu lil daqsegwitu daqsegbi li mbagħad sar potenza fiżika qawwija militari, f'dak iż-żmien aħna mhux dejjem inkunu ċari għal dawk li ma jiddilittawx bdil l-istorja u jgħodu jfittxuha apposta jew segwu xi dokumentarju fuqha u nistgħinilkom li History Channel f'dan ir-rigward jagħmel ħafna attenzjoni fuqha. Imma jekk inti ma tkunx konxu f'liema atmosfera, f'liema ambjent twielet l-Iżlam fl-Arabja l-bot anke minna, ma tantx tifhem malajr, ma tantx tista' tifhem malajr il-ħsus li minnu kiber l-eruq u allura mbagħad is-siġra li wara kollox 1400 sena mhumiex ftit li ilhom għaddejjin. U għalhekk nerġa' ngħid hawn l-istorja ma tibqax bis-storja, imma qed nifhmu nittama aktar ċar dawn iż-żewġ entitajiet, daw iż-żewġ kulturi bil-ferat kollha tagħhom, kif jaħdmu favur jew kontra xulxin. Għax naħseb meta nagħmlu hekk, ftit ftit nibdew nifhmu x'għaddi minn moħħ Musulman illum u x'għaddi minn moħħ Nisrani Kattoliku bniedem bil-punent illum meta jiġi witch in witch u isib fejn ma jaqbilx. Din hija x-xewqa tiegħi, din hija dik li ħajritni nidħol għal din is-sensiela u għalhekk nittama li miegħi intom tkomplu s-segwa. U bħal dejjem wasal il-ħin ukoll illum li l-mistieden speċjali tagħna assoċjat ħafna mat-tema li qegħdin dejjem inżuru, ġifieri l-Kristjaneżmu u l-Iżlam fil-Mediterran, u mingħajr ma trid ukoll għandna bżonn aħna l-inqas li ninsabu fil-punent fin-naħa fejn madwarna aħna insara, allura bil-forsi għandna bżonn ħafna tarif iktar fuq il-parti li ninqas nafu. Il biex nifmu aħjar, biex nifmu s-situazzjoni kollha aħjar u hekk jiġġustifika għaliex ħafna iktar tarif joħroġ fuq l-Iżlam milli joħroġ fuq il-Kristjaneżmu għas-sempliċi raġuni li wieħed nafuh ħafna u wieħed nafuh ftit li xejn. Illum il-mistieden tiegħi hija Dr. Mariża Farrugia li hija lecturer tal-Arbi fid-Dipartiment tal-Arbi u l-Vant qarib hawnhekk l-Università fejn isiru dawn il-programmi u fl-istess waqt nafu li hija esponenta kbira ta' l-istudji, l-kultura kollha li għandha x'taqsam mad-dinja qarbija. Mariża nista' ngħid liberalment li nafa żmien twil u f'dawna għal-għexieren ta' snin li nafu xuxi dejjem nafa ta' avvanza f'din il-linja li minja fej ħadithek, ħan nibda minna, mar, fej ħadek l-istudju tal-qarbi, nafek dejjem tiġri biex dejjem tistudja ż-żid u s-sir taf.
L-qarbi ħadni f'ħafna postijiet interessanti, mhux biss ġifieri fil-pajjiżi Arab. Per eżempju, żort il-biċċa kbira tal-pajjiżi Arab, tal-Afrika ta' fuq, l-Eġittu, s-Sirja, il-Kuwait u dawk in-naħat. Però biex nistudja l-Arbi wkoll, spiċċajt nistudja il-Kanada u l-Ingilterra. U f'dawn il-posti u anke l-Amerika intqajt ma ħafna Arab li jgħixu hemmhekk mhux biss mil-Libja kif forsi ħafna Maltin huma mdorrijin, imma anke ħafna Arab minn kważi mid-pajjiżi kollha Arab li tista' timmaġina, tgħid anke ma' prinċpi ta' Saudi Arabia li kienu qegħdin jistudjaw ukoll l-Ingilterra.
U għalhekk għandek mhux biss l-istudju u l-kwalifiki biex ngħidlek li jiġbor miegħu l-istudju, imma għandek l-esperjenzi hands-on
ħafna
ma daw in-nies bil-kultura kollha li jġibu magħhom fid-dinja tal-lum
ukoll. L-iktar li domt bħala riċerka u studju hands-on biex ngħidu hekk huwa l-Eġittu, ġifieri għexht ma' ħafna komunitajiet, speċjalment fin-naħa ta' nofsinhar tal-Eġittu, għax kont qed nagħmel studju hemmhekk speċifikat fuq is-sem tal-mara moderna fid-dinja qarbija.
Ħanna ma' distinzjoni u inti tgħinni nifhmuha aħjar. ħafna drabi nassoċjaw għal-inqas aħna l-Maltin fil-Mediterran, l-Islam mal-Arab, l-Islam mad-Dinja Arbija. Biss nafu li l-Islam jibqa' nieżel sal-Indonezja u jmur fil-Vant Imbiet u kważi kollhom kien. Universali għal din id-dinja wkoll. Illum qabel forsi għaliex it-twelitti jew saħan iġu għalih kien fid-dinja Arbija u għalhekk hija biex ngħidlek xi ħaġa ġdida li ħarġet mid-dinja Arbija dawna l-mijiet ta' snin ilu. Imma illum din id-distinzjoni kemm hija enfasizzata, teżisti ħafna, hemm l-Islam tal-pajjiżi tal-Vant Imbiet, hemm l-Islam tal-Punent, hemm l-Islam tad-Dinja Arbija?
Le, fimni, ma nies li huma Malażjani u Indoneżjani jew anke Awstraljani li huma Musulmani, intqajt ir-reliġjoni hija waħda u ma teżistix distinzjoni li biex tkun Musulman ti tkun bil-fors. Arbi, le, laqqa.
Ixu kif nitkellmu fuq id-dinja kattolika hija universali.
Ekku, tista' tkun Ċiniż u tkun kattoliku jew Musulman għaliex. Le m'hemmx.
Ma tara fil-prattika tal-lum, għax il-Koran huwa wieħed u kulħadd isegwi.
Kulħadd huwa Musulman hija dinja universali waħda li tkun Musulman, m'hemmx distinzjoni biex tkun Musulman forsi tkun Arbi bħalma għandek Arab li huma insara wkoll.
S'intendi. Imma ġifieri id-dinja Arbija tibqa' Arbija. Fi dak li huwa Islam fil-bidu tagħha.
Fil-bidu tagħha.
Imma mbagħad x'terdet.
Mbagħad x'terdet hekku. Kulħadd għandu kull pajjiż għandu l-kultura u d-drawwiet tiegħu differenti li jagħmluh dak li hu. Relevanti mir-reliġjon biss tiegħu.
Ġrajjed baħartna llum qegħdin nitkellmu ma' Dr. Mariża Farrugia li hija lecturer tal-Arbi hawnhekk fl-Università. U s-sujġett tal-lum qed iħares iktar mill-qrib lejn il-kultura Arbija speċjalment qabel ma beda l-Islam. Il-mużika li nagħmlu f'dan il-programm tajjeb ngħidu hija maħuda minn xelta differenti Mediterranja, kemm Franċiżi, Spanjoli, taħlit tagħhom it-tnej flimkien ma' strumenti wkoll għarak biex ngħidulhom hekk torok jew pajjiżi Musulmani. U għalhekk interessanti li taraw din it-taħlita anke tal-ħoss fil-widna biex iżommna fl-atmosfera. Ta' Ġrajjed Baħartna. Mela, ħamurru għax miegħek matul distanzira ma nitaqgħux darba biż żgur. Ħamurru fil-bidunet. Aħna matul dan il-programm, matul din is-sensiela s'issa għadna fil-bidu tagħha. Tħaddittna fuq il-bidu u l-mod kif l-Arab bdew jaħkmu pajjiżi qrib u mbagħad marru fuq il-baħar u daħlu sa Spanja daru l-Mediterran kollu u għamlu dana il-tmexxija sħiħa bil-lingwa Arbija kważi saret il-lingwa Franka isu l-Ingliż tal-lum mal-Mediterran kollu
x'vera. Vera, vera.
Da isu xi ftit jew wis missejnieh. Imma fir-realtà, soċjalment għax tkellimna anke fuq ir-reliġjon ma' Fader Ellula hawnhekk dwar Fader Tewmo skużani mal-aspett li huwa l-bniedem traduttur tal-Koran sewwa. Imma soċjalment x'kien hemm daħreġ mid-dinja Arbija mis-Sawdi x'vera.
Fejn illum nifhmu li hemm mis-Sawdi Arabja.
Il-pajjiż tal-lum huwa Sawdi Arabja fejn mill-Mekka biex niftehmu. Issa x'kien hemm qabel ma twielet il-profeta? F'daw il-reġjun, dak kien reġjun fid-deżert. L-unika ħaġa Arbija li niftakru goffa u ta' livell avvanzat oli kienet l-Eġittu, x'vera bil-faraoni tagħhom. Dik li nafu qabel id-dinjiet klassiċi tar-Rumani tal-Griegi.
Qabel il-Griegi u l-Rumani dak il-Biżantini.
Persjani, eċetera, dak kien hemm dinja kbira qisha bħaċ-Ċina.
Ma ferm qabel.
U x'vera. Imma mbagħad isu kien hemm żmien differenti fejn l-Arab ma kienux quddiem nett, imma reġa' mat-twelitta l-profeta. Id-dinja Arbija saret xi ħaġa ġdida. X'kien hemm qabel?
Ħalli niġu naqra l-dati biex semmi anke jifhmu fuq liema perjodu ħanaqbdu nitkellmu meta ngħidu x'kienet is-sitwazzjoni soċjali fl-Arabja. Bilfors irid nużaw l-Arabja x'forsi nies idu qed issemmi l-Arabja għax appuntu hemmhekk twilet l-Islam imma qabel. Meta tajt
Arabja l-lum qed tirreferi
fuq Saudi Arabia.
Fejn l-lum hemm
Saudi Arabia biex inisqifu.
Saudi hija tal-familja Saudi u dik hija l-Arabja tagħhom.
Għandhom pajjiż imsemmi għal kull jom tal-familja.
Isu Malta x'wiereb pereżempju kieku jinkien tiegħi jew.
Ekku. Imma fejn illum nifhmu li hemm is-Saudi Arabja hemmhekk twilet u tfaċċa l-Islam, però f'dik il-peninsula Arbija ħalli ngħidula hekk. Qabel ma kienx hemm frontieri, jiġifieri llum jekk wieħed iħares lejn mappa moderna isib li hemm il-frontieri tal-Yemen, tal-Oman, tal-Kuwait, mas-Sirja, mal-Ġordan, daw l-affarijiet ma kienux jeżistu, dik kienet peninsula sħiħa. Issa l-perjodu li ħanirreferu għalih qed nitkellmu sa bejn wieħed u ieħor fis-snin 450 u snin 600 dawn kollox wara Kristu. Mill-450 sas-600 wara Kristu.
Su waqgħu r-Rumani hawn ġin.
Mhux eżatt kienu għadhom waqgħu, kienu qegħdin kienu għajjew, eżawrixxew ruħhom il-ġlied kbir li kien ikollhom l-Imperu Biżantin. Ma dak Persjan kien enormi l-inkwit li kien jiġġieldu dawn ħin kollu ovvjament għat-territorji għal trade routes, għar-rotot tal-kummerċ u naturalment għal-aktar artu. Dan huwa l-perjodu issa. Nibdew billi ngħidu naqra kif kienet is-sitwazzjoni soċjali. Fl-Arabja dak iż-żmien konna nsibu nies nomadi u nies tal-post fissi. Jiġifieri meta tajt dak il-periodu mhux kulħadd kien bedwin, mhux kulħadd kien nomadi.
Jiċċaqlaq skont il-staġuni biex ifittex l-annimali.
Mali u l-ilma u ħaxix għal fejn jara.
Għadamu ħafna fl-Afrika ta' fuq, per eżempju.
Ekku, ekku. Mela għandek żewġ kwalitajiet ta' soċjetà nomadi u kif dawk huma fissi. U tal-post, eħe. Issa, in-nies ta' nofsinhar tal-Arabja, ġifri nħat isfel ta' l-Arabja, fejn illum biex in-nies jifhmuni mil-Jemen, hemmhekk kienu jgħixu dawn in-nies ngħidulhom tal-post fissi. Għaliex għax l-art li kienu hemmhekk fejn hemm illum nifhmu li hemm mil-Jemen kienet art fertili ħafna ħafna. Kienet fil-fatt magħrufa bħala the Garden of Eden.
Ekku, sostenibbli.
Sostenibbli ħafna l-art kienet hemmhekk. Għaliex allura n-nies la sabu da l-art fertili u l-ambjent u l-klima favorihom, daw jaħdmu l-art, irabbu l-bejjem u kienu involuti anka fil-kummerċ din importanti tal-inċens, il-kafe, il-ħwawar u t-tamal fost ħafna prodotti oħra. Issa, dawn bażikament kienu bdiewa u raħħala u għat l-istess nies li kienu jgħixu fl-istess inħawi kienu wkoll negozjanti involuti fil-kummerċ għax rid ikollok nies li qegħdin jipproduċu u nies li qegħdin jikkummerċjaw.
Suq da sħiħ. Forni suq bil-prodott u dbieħ.
Ekku, titrabbi u tkabbar u dbieħ.
Li fil-bija tad-dinja l-oħra mhux bil-fors kienu organizzati hekk.
Le, dawn kienu organizzati n-naħat isfel.
L-ara pullut isom kellhom dina n-nekk ngħidulha bl-Ingliż għall-kummerċ.
Ħafna, ħafna. Issa fost in-nies tan-naħa tan-nofsinhar tal-Arabja, ġifri n-naħat isfel, ma dawn in-nies noma n-nies tal-post fissi kellna wkoll tribujiet kbar jgħixu hemmhekk lut ukoll. Ġifri, anka il-lut kienu diġa jgħixu hemmhekk u kienu l-aktar involuti aktar fil-kummerċ milli fil-bidja u kienu Arġentira mill-aqwa il-lut. Ġifri, flimkien kienu jgħixu ma dawn l-Arab u ma dawn ir-razzetz biex ngħidulhom hekk semitiċi li kien hemm in-naħa ta' isfel.
Imma s'issa ma kienx hemm reliġjon
le
kważi partikulari, ħlif tal-lut probabbli.
Kien hemm il-Ġudajiżmu u kien hemm ukoll il-bidu ħafna tal-Kristjaneżmu, però meta ngħidu Kristjaneżmu hawnhekk ma rridux nifhmu Roman Catholics li nifhmu aħna. Kienet il-reliġjon tal-Kristjaneżmu li kienu jafu biha, ma jfissix li kienu jħaddnuha, ma jafu biha. Għalkemm instabu xi fdalijiet ta' knejjes antikissimi
f'dawk il-ħin. Fosta l-ewwel.
Fosta l-ewwel net-net. Anke misfel instabu. Dawn kienu nies ta' Kaldej jew Nestorian Christians biex ngħidulhom hekk. Ovvjament mhux bħal Kattoliċi. U kienu nies li kien hemm problema anke fi żmien l-Imperu Biżantin dak li ngħidulhom id-Diophysites u l-Monophysites. Id-Diophysites jgħazat kif nifmu aħna il-tip ta' kattoliċizmu kif nifmu aħna l-insara li ġifiri Alla jista' jkollu s-sura tiegħu anka fi bniedem. Dik hija l-mentalità l-idea griega.
U bniedem, bizzewġ
bniedem, bizzewġ personalità. Waqt li l-Monophysites ma kienux jaċċettaw għadi, kienu speċi Alla u Alla biss id-divin u ma jistax ikun uman. Issa n-naħa ta' isfel pala reliġjon kellhom aktar din il-monophysite twemmin ta' speċi Alla pala divinu mhux uman.
Li tradizzjonalment hija propju konservattiva.
Ħafna, użgur.
L-oħra kienet idea ġdida għal dak iż-żmien.
Użgur. Kien hemm ukoll il-Ġudajiżmu, ġifieri l-idea ta' il-kunċett li diġà jeżisti Alla wieħed kienet teżistu diġà fost in-nies fissi tal-post. Ħajja soċjali kif għedna bażikament kienet fl-eliqi jew kummerċ jew ibaħru għax kellna nies peress li l-Jemen jiġi faċċata tal-Indja kellna l-kummerċ ċertu ħwawar u fwejjaħ u affarijiet kienu jiġu mill-Indja jifqu ġossawdja.
Ir-rotta tal-ħwawar.
Ir-rotta tal-ħwawar li kienu jidula l-Spice Route. Jifqu Saudi Arabia isfel fejn l-lum nifmu li jemmel l-Jemen u mbagħad jibqaw telajn il-merkanzija titla l-fuq il-fuq mill-art permezz tal-ġmula dawk li nidulhom il-karovani biex
tmiss il-Mediterran.
Biex tmiss il-Mediterran, speċjalment l-inċens li kien commodity infittex.
Biċċawodda kważi tal-Knisja Bizantina.
Ħafna, ħafna. U anka qabel ma l-Bizantini kellek l-Imperu Ruman pagan li kienu jħarqu ħafna inċens fit-tempji tagħhom. Nafu li meta mietet Poppeja inħaraq ħafna inċens. Għalija ġifir dan l-inċens kien jitla min-naħa tisfel lejn il-fuq mill għandek hawnhekk soċjetà agrarja organizzata ħafna fl-Arabja. Mill-banda l-oħra meta mmorru lejn in-nofs lejn iċ-ċentru tal-Arabja, insibu li kellna l-ambjent ma kienx daqshekk fertili, għandek il-deżert. Dak li najdulu rub l-ħali, jiġifieri l-kwartieri vojta. Għaliex? Għax propjament huwa deżert.
Ħali.
Ħali, vojt, m'hemm xejn, moħli. Għaliex dan id-deżert huwa enormi u anka perikolus minħabba li l-għolijiet tar-ramel jitbidlu spiss bl-irjaħat qawwija li jaħkmu fl-inħawi.
Jitħarrek il-ħin.
Użgur, jitħarrek u malar tintilef u mhux faċli.
Tindifed.
U tmud bil-ġuħu bil-ċemmek.
U minna rossiġnu għax probabbli minn jaf kemm tinżel isfel
fil-ħammu. Allura, f'dan l-inħawi tad-deżert m'hemmx m'hemm ħadd, imma l-deżert kien jintuża biex in-nies ipassu jgħaddu
minnu.
Jivvjaġġaw. Ma tistax tkun xi ħadd li m'għandekx idea, jrid tkun jiġifieri xi ħadd tajjeb ħafna
fil-mħarreġ fiha.
Mħarreġ fin-navigazzjoni.
Bil-ġemel fuq kollox.
Dak kollox bil-ġemel rridu nifhmu li ma kienx hemm ajruplani u karozzi.
Laqwa ferrovija l-ġemel.
Ġemel. Ara tista' timmaġinaw kemm il-merkanzija u l-affarijiet u n-nies u l-karovani kien jieħdu xhur daw biex jaslu minn post għall-ieħor mhix xi ħaġa ta' ġimgħa di xhur. Sa. Issa, il-fuq mid-deżert mal-kosta tal-beach konna nsibu widin u montanji jew aħjar Rocky Mountains.
Għal-blat.
Eħe, blat. Montanji kollha blat, m'hemmx ħafna ħdura. Il-klima ma kienx favorevoli li tkabbar.
Arida.
Arida. Dawk in-naħat fejn kien ħarsu lejn mappa insibu l-Mekka. Jew tajf dawk in-naħat li jmissu mal-Baħar l-Aħmar biex in-nies forsi jifmuni fejn qiegħda nispjega jiena. Mekk għandna mill ħafna muntanji, blat u idien. Issa, hawnhekk propju għandna ir-razzetz jew aħjar it-tribujiet nomadi. U kellna wkoll oħrajn li kienu semi nomadi li kultant kienu jibqgħu fil-post u meta jaraw li ċertu ħtiġijiet tagħhom naqsulhom jew l-ambjent mhux favur tagħhom kienu jiċċaqalqu mela għandek ħafna nies li tribujiet nomadi wara jsemmi nomadi. Waqt li f'Mekka però dejjem kellna komunità ta' nies li kienu fissi tal-post għaliex biex jieħdu ħsieb l-ewwel ħaġa il-Maqdes tal-Kaba għaliex il-Kaba minn dejjem kienet hemm.
Kosta ngħidlek, imeta semmi l-Mekka għalissa qed insemmuha mingħajr il-profeta.
Le, ma qed insemmu xejn għall-Iżlam bħalissa u laqqas il-profeta Muhammad.
Il-Mekka kienet f'dan reġjun ta' muntanji kollha
blat
aridu.
Aridu ħafna, ħafna u nixfa.
Diffiċli biex tilħaqha.
Diffiċli ħafna, ambjentu erja perikoluża wkoll.
Biss inti semmejtek ma ntelfekx li hawnhekk sibt anke nies fissi. Jiġifieri mhux nomadi u semi nomadi biss.
Hawnhekk
kellna wkoll tal-lokal.
Iva, kellna tribujiet ġewwa Mekka li kienu negozjanti u kummerċanti kbar ħafna, kienu jgħixu ġewwa Mekka, l-iskop tagħhom kien għaliex aħna rridu niftakru l meta għandek il-karovani li qegħdin jitilqu min-naħa t'isfel biex jitilgħu in-naħa ta' fuq lejn il-Mediterran u lejn il-Persja u lejn is-Sirja, inti rid ikollok stazzjon ta' waqfin ta' serħan għall-bejjem walla għall-ġmula nak li ngħidulu llum refueling.
U l-post.
Il-post tagħhom l-istazzjon. Ma tistax tagħmel vjaġġi ta' xi ħames xhur. Minnar ma tiqa fis-serra
u tibdel iż-żwiemel u
l-ġimla u jxorbu kollox u tbiddel u n-nies jistriħu. Mela Mekka kienet post ċentrali idealissimu f'dal kundizzjonijiet eżatt fin-nofs bejn wieħed u ieħor bejn it-tramuntana u n-nofsinhar tal-Peninsula Arbija kienet fin-nofs fejn kienu jieqfu. Kienet ċentru ta' kummerċ enormi. Mekka għalix.
Immaġina anki depo.
Ejfa, kienet depo. Kulħadd jinġabar hemm.
Kulħadd jaħżen biex jerġa' jiġbor ħajbih x'imkien.
Biex iparta tu jbih
u jisu l-Freeport tal-jum.
Jisu l-Freeport tal-jum proset anzi.
Rajed paħartna l-lum għedin nitkellmu ma' Dr. Mariza Farrugia li għal-lekċerer tal-Arbi hawnhekk l-Università u s-suġġett tal-lum qed tiħares iktar mill-qrib lejn il-kultura Arbija speċjalment qabel ma' beda l-Iżlam. Il-mużika li nagħmlu f'dan il-programm tajjeb ngħidu hija moħuda minn xelta differenti mediterranja, kemm Franċiżi, Spanjoli, taħlit tagħhom it-tnejn flimkien ma' strumenti wkoll Arab biex ngħidulhom hekk jew Torok jew pajjiżi Musulmani. U għalhekk interessanti li taraw din it-taħlita anki tal-ħoss fil-widna biex iżommna fl-atmosfera ta' ġrajjet baħartna.
Barra li kellek da' ċentru kummerċjali appuntu l-lum kulħadd jirreferi b'mod metaforiku Mekka. Mekka minn dejjem kienet ukoll post ta' dusija. Il-Kaba, dik li ħafna drabi naraw fuq il-televizjoni, speċjalment dal żminijiet issa li għanna Ramadan, u sa naraw Saudi Arabia, deriet ta' minn Mekka, dik isa kaxxa kbira, kamra kbira, sala, sewda miksija bl-iswed, dik ngħidula il-Kaba biex issemija forsi jifmuni xejda ngħid. Hemmhekk kien l-Maqdes tal-Kaba li kien mimli diversi allat. Folozzu statwi kien hemm aktar minn 360 alla falz hemmhekk tgħidli daw għal xixu minn fejn.
Ma kienux jagħmlu hyper Rumani daw.
Le la
xejn. Probabbli iktar minn.
Sep iktar minnhom daw. Barra li kien hemm l-allat ġewwa l-Kaba, anka barra ġifieri skjerati l-għul hemm jekk kienu jsibu jew jaraw xi ħaġra naqra stramba hekk xi forma ta' l-tixbaħ li xi bniedem kienu jaraw li dik jista' jkun li kollha xi spirtu, allura anke kienu jqimuha jivvenerawha. Anke kien taqgħu ma' xi siġra li d-disinju l-format tagħha kien naqra stramb, anke dik kienu jivvenerawha u jqimuha.
Ġieri più o meno milli qed nisma' jiena daw kellhom Alla għal kollox.
Iva.
Xek ir-Rumani kellhom tal-gwerra u tal-maltempu tal-imħabba.
Da kellhom anke
tax-xorti tajba.
Ta' kollox, tax-xorti tajba, tax-xorti ħażina, ta' ħafna ħafna allat. Għaldaqstant il-Maqdes tal-Kaba nistgħu nifhmu kemm kellu rwol importanti għaliex għandek ħafna tribujijiet li kull tribu l-inferrex mal-Arabja kollha tal-inqas darba fis-sena kien sa jiġi ġewwa Mekka biex jagħmel l-offerti tiegħu u jżur lill-Alla falz tiegħu ġewwa il-Kaba.
Biss ngħidulu falz illum.
Illum dak iż-żmien għalihom ma kienx falz.
Dak
kien kollox u l-aktar tliet allat venerati kienu allat l-Uzza u Manat, dawn kienu l-ikbar. Ekku, iktar tliet allat kbar għalihom. Naturalment meta għandek ammont kbir ta' pellegrini li qegħdin iżuru l-post. Fl-istessin qegħdin jibqgħu jixtru, kien ikollok ukoll suq l-Uqaż fejn hemmhekk kienu jsiru ħafna festivals ta' poeżiji orali, mhux kidba, ma nitkellmux fuq kidba issa, oral poetry, tibdil ta' affarijiet bħal-ħwejjeġ, fwejja, insomma, affarijiet normali li wieħed jixtri minn suq. Mela Mekka għandek paradossa hawnhekk għalija. Mekka bħala ċentru kbir kummerċjali. U Mekka bħala ċentru enormi spirituali. U koll, għandna
il-kontrast.
Kontrast kbir da ma jmorrux
fil-min u l-spiritualità u l-kummerċ u l-materializmu f'saltu.
Saldaw.
Fakkarna fl-istorja ta' tempju ta' Ġesu meta
daħal Ġesu.
Jagħmel għalihom fil-beħ li kien hemm, jiġifieri sitwazzjoni aċċettata dak iż-żminijiet.
Ekku, kienet normali. Mela hawnhekk ġewwa Mekka konna nsibu dawn speċi negozjanti u it-tribujiet setana li jieħdu ħsieb dil-organizzazzjoni kollha
li poter kellhom daw.
Kellu ħafna u Mekka minn dejjem kienet belt sinjura, qatt ma kienet belt f'ira. Ovvjament meta għandek ħafna influss ta' negozjanti u pellegrini li qegħdin joħorqulek ħafna kummerċ, għal daqstant il-belt se tirrendi, se tkun sinjura. Dawk it-tribujiet issa li kienu jgħixu ħajja nomada, jiġifieri mhux tal-post bħalma kienu nies tal-Jemen jew tal-Mekka, naturalment biex jeżistu bħala nomadi, ridu jfittxu l-ikel għall-merħliet tagħhom u naturalment għal-jom infusom. Issa, dawn il-nomadi kienu dejjem f'kuntatt kemm mal-popolazzjonijiet ta' nofsinhar tal-Arabja, kif ukoll ma' dawk ta' tramuntana. Isom nofstriq daw, go in between.
Ġi ċentru, bħal Malta bejn l-Afrika u l-Ewropa.
Dejjem iduru daw, speċi mhux tal-post, imma dejjem iduru jaqdu u jiġu f'kuntatt kemm man-nies tan-naħa ta' fuq u kemm man-nies tan-naħa t'isfel. Issa, il-karatteristika ta' dawn in-nomadi kienet hawnhekk nistgħu ngħidu bħala aspett soċjali, kienu gwerriera mill-aqwa. Mela meta għandek in-nies tan-naħa t'isfel li kienu bdiewa u raħħala u kummerċjanti waqt li n-nies ta' Mekka kienu negozjanti mustaċċuni, il-karatteristika ta' dawn in-nomadi kienet li kienu gwerriera mill-aqwa. Forsi tgħid li għaliex.
Jiddefendu r-rotot tagħhom.
Law ħaġa kienet struggle for survival għalihom infushom da l-istil ta' ħajja tagħhom kien jeħtieġ li inti tkun hekk. Anka biex jikkaċċjaw l-annimali biex jiklu. Il-ħajja fid-deżert hija ħajja perikolużissima.
Wiebsa.
U kienu nies ta' stamina kbira li jistaportu anka fil-poeżiji naqraw illi kienu nies li kapaċi jistaportu pereżempju bil-ġuħu bil-aċċ sa tliet ijiem jew ġimgħa.
Meta żżid is-sħana, r-riħ,
is-sħana, kollox daw, l-elementi kollox kontrihom. U għalihom meta tgħid li inti xi ħadd tajjeb ħafna u b'saħtek u ta' moral u ta' stamina, tittiftaħar li inti nomadu, mhux li inti bniedem.
Iċċi f'postu ieħor billej torqod bis-saħħa
komdu dak. Dak ma jafx x'inhu.
Dak dajjef.
Ekku, għalihom dak kien xi ħadd dajjef, imma jekk trid għal xi gwerrier tajjeb mustaċċun, in-nomadi kienu l-aqwa nies.
U dawn ridu magħha nżidu li ara kemm kellhom interess li jiddefendu l-kummerċ li qegħdin iġorru merkanziji.
Iżgur.
Postijiet oħra jixtraw bil-flus.
Dawk li jixtraw, saħan iġu għalija dik.
Li ġveri l-gwerrir irrid jiddefendi ħobżu.
Iżgur.
U koll, u għawek.
Issa, bħala nomadi ġeneralment kienu jkunu speċi għal-jom infusom, jieħdu ħsieb il-merħliet u n-nies tagħhom u jimxu minn post għal ieħor. U kien hemm ħafna tribujiet ta' qisien differenti minnu kbir minnu żgħir bħala jista' tribu. Però jista' jagħti l-każ. Illi meta dawn il-nomadi ma kienx ikollhom ikel biex jgħixu, ħafna drabi dawn kienu jispiċċaw, jattakkaw u jisirqu il-karovani.
Jew taħseb fuqha di karovana famuża ta' dak iż-żmien.
Dak kienu jkunu kbar dal-karovani. Imma filli tkun miexi fit-triq tiegħek inti da issa biex nispjegaw il-karovani ma kinux jimxu fejn iridu ebla d-doġġ, dak kienu kellhom ir-rotot tagħhom fissi u jgħaddu minnhom dak li ngħidu
il-highways.
Il-highways illum kif nifhmu. Allura għandek il-karovani
jgħaddu.
Kif jgħaddu daw it-trakkijiet il-kbar illum mill-highways tal-Ewropa u tal-Amerika. Allura dat-tip, ma hawnhekk għandna il-ġmula qegħdin jgħaddu minn dawn ir-rotot fissi. Allura dawn in-nomadi li kienu jafu d-deżert blamment, kienu jafu eżatt minn fejn u anke ġenerament f'liema żmien tas-sena kienu ħajgħaddu dawn il-karovani.
Kienu l-famużi highwaymen.
Highway robbers.
Dawn huwa l-ħallelin.
L-ħallelin il-pirati tal-ġit tad-deżert. Mhux il-pirati tal-baħar daw, taw ta' fuq id-deżert. Issa, ħafna drabi daw kienu jispiċċaw meta m'għandhomx huma biex jgħixu lilhom infushom. Kienu jattakkaw dawn il-karovani jew inkella xi tribujiet oħra li kienu jafu li kienu ħafna aħjar minnhom. Issa, naturalment, anka dawn il-nomadi tad-deżert, ħafna drabi biex ma jinqalax ħafna nkwiet, kienu jiġu utilizzati bħala protetturi, ġifri jinkrew bħala protetturi tal-karovani.
Sono mercenari.
Ekku. Allura, xin negozjant kbir, meta kien jixtieq li l-karovana tiegħu tasallu, per eżempju, mil-Jemen, għas-Sirja, għaw jaw sħiħa, ma jġiġ attakkat, ma jġiġ nieqes, kien jkun ċert, illi ċertu inħawi, u waqt li ħajitla minn isfel għal fuq, jkollu bizzejjed gruppi,
il-gwardji
tiegħu, mhux neċessarjament jimxu mal-vjaġġ tal-karovana kollha, kienu jkunu postjati.
Issu assikurazzjoni.
Issu insurance di, għaddejjin qassa tiegħu biex ma jattakkawlu xejn, naturalment biħlas. Jiġifieri daw kienu jiġu kumpensati.
Parti minn kummerċ ieħor.
Kummerċ ieħor da, jiġu kumpensati tal-li għodu qassa tal-karovani. Għalhekk nistgħu nifhmu li dawn in-nomadi mela kienu qegħdin jiġru man-naħa kollha ta' l-Arabja.
U n-nies li kienu hawnhekk għax kont għamlek domanda jiena, semmejna l-fissi, semmejna n-nomadi, semmejna semi-nomadi, semmejna l-gwerriera nomadi u semmejna l-kummerċjanti. Qegħdin ngħidu li hemm dawn l-allat kollha li kulħadd għandu l-allat tiegħu prattikament da. Imma fl-istess waqt hemm nies biex ngħidu hemmhekk ċivili iżjed minn daw kollha. Li qed jgħixu fil-griebeċ jew jiċċaqilqu jew fir-ħula żgħar. Ġifieri, il-fissi kienu jgħixu f'post wieħed, probabbli. L-oħrajn kienu jiċċaqilqu bil-familji
b'kollox.
Sebu bl-annimali bil-familji.
Kollox, irdu nifhmu li dawn in-nomadi ma kienx ikollhom dar mibnija. Id-dar tagħhom hija
id-djar
tas-suf. Għaliex il-ġilda
it-tinet
tagħhom kienu jagħmluhom mill-ġilda tal-annimali, tal-ġemel, tal-mos, tan-naċċ. Dawk huma houses of hair naqraw fil-kotba. Allura dawna kollox m'għandhomx affarijiet kbar, ma jippossedux ġid enormi fis-sens il-ġid tagħhom kienu l-merħliet. L-ilma, il-possess tal-ilma fil-bjar li kien hawn l-ewwel hemm dak kien importanti ħafna li kollhom aċċess għall-bjar. Il-bqija bħala dar mhux ħajkollhom dawn.
U allura ma kellhomx ħajja soċjali kif nifhmu għallhom, jiġifieri li hija stabbli biżejjed li inti għandek rutina kif taħdem. Ir-rutina tiegħek kienet orqod billej probabbli vjaġġa binar jew bil-maqlub minħabba x-xemx u ir-rutina tiegħek kienet tibqa' tagħmel ħafna bħal di għax ovvjament ittejx.
U jikkaċċjaw biex jgħixu ovvjament ħafna drabi. Bil-lejl kienu joqogħdu jirreċitaw versi poetiċi lil-xurxin.
Żwana spirtu.
Hekk, kollox kien ikun spirtu pront. Dak hija l-kwalità ta' ħajja, jiġifieri biex forsi nikkonkludu jew nirrekapitulaw fuq l-aspett soċjali tal-Arabja qabel ma tfaċċa l-Islam nistgħu ngħidu li kellna bażikament żewġ tipi ta' soċjetajiet fl-Arabja, dawk nomadi, dawk tal-fiss li jgħixu f'post wieħed. U li dawn in-nies l-istil ta' ħajja tagħhom kienu dawk jew bdiewa jew negozjanti jew gwerriera.
U dejjem kollox primittiv.
Oh, żgur, kollox.
Għax qed insemmu l-bażi, il-bażi tal-.
Kollox bażiku daw. Kemm jieklu jorqdu u għexu.
Ekku, mela, allum se nieqfu hawnhekk nfakkarkom li konna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Mariża Farrugia li hija lecturer tal-Arbi fid-Dipartiment tal-Arbi u l-Vant qarib hawnhekk l-Università fejn isiru dawn il-programmi u li fl-istess waqt kif anki qed tintebħu mill-informazzjoni li għaddetilna u anki mill-mod ħaj li bih poġġietna fir-ramel. Għaliex qegħdin nitkellmu f'reġjun tal-Arabja li llumna fuqha l-Arabja Sawdita kollha ramel, tħallna f'dinja li ma tantx inkunu nafu aħna għaliex aħna ħafna drabi konna fil-punent bħalma aħna u għalhekk ħafna drabi kellna l-kuntatt iktar mal-punent u l-parti li kellna fil-kuntatt qawwi mal-Arab ovvjament ma għadiex jew għad mhijiex biżejjed magħrufa fl-istorja minnha l-kemm illum hawn riċerka kbira kif qed naraw minn din is-sens ilha u din riċerka qed tkompli turina eżattament x'ġara għall-inqas fl-aħħar snin. Ta' żmien tal-Arab Malta, għaliex iż-żmien proprju tal-Arab Malta għadu wkoll ftit moħbi. Jiġifieri qed nippruvaw b'din is-sens ilha naħseb bl-għajnuna ta' nies bħalek Mariża inmorru u nitkixfu x'kienu dawk in-nies li kienu hawn wara kollox. Minn hawn ġew in-nies, hawn ġew in-nies li xi darba bdew għal-qas fil-ħsieb bdew minn daw il-postijiet imramla li qed nitkellmu fuqhom illum.
Mela, grazie Marisa, allum u appuntament ovvjament għal-darbohra ma tanġaw
nitħattu miegħek. Okay, grazie ħafna.
Kem smajna l-Dr. Marisa Farrugia, lecturer tal-Arbi u Dipartiment, fil-Dipartiment tal-Arbi u l-Vant Qarib fl-Università ta' Malta, u li nittama maħħa se jkunna okkazjoni kif semmiet hija stess nerġgħu nitaw. Żgur nixtieq li niltaqgħu kif smajtuna ngħidu biex niffukaw ħafna fuq il-mara Musulmana. Il-mara Musulmana mhux biss naraw illum, imma il-mara Musulmana kif ġiet indirizzata mill-profeta u mill-ewwel Musulmani. U għalhekk kif inatat ħafna dinjità ma fl-istess ħin ukoll daħlet f'intrigi ġodda. Dan huwa parallel ħafna ma dak li sar ukoll fil-Kristjaneżmu wara kollox, imma għalhekk aħna li nafu l-Kristjaneżmu tajjeb li insegwu dik l-aspett ieħor in-naħa l-oħra tal-munita. Imissa xtaqt li nduru lejn fattur ieħor jew oġġett ieħor li nħobb indaħħal f'din is-sensiela huwa l-Imperu Biżantin. Jissemma ħafna f'daw il-programm l-Imperu Biżantin ħin kollu jissemma huwa l-imperu qawwi li kien hemm fil-Vant f'dik li hija Kostantinopli illum Istanbul u li bidlet l-idejn u li kienet iċ-ċentru tal-Kruċjati. U għalhekk tajjeb li xkultant niffukaw nitfgħu spotlight fuq waħda minn dawn l-affarijiet nifhmu ftit minnha ħalli minn sensiela għall-oħra, minn medizzjoni għall-oħra nkunu nistgħu nifhmu aħjar. U għalhekk nixtieq inkellimkom ftit fil-qosor ħafna ftit fatti u ftit figuri fuq dana l-Imperu Biżantin. Da' self sena ilu meta l-Imperu Biżantin kien fl-aqwa tiegħu, Basilio t-tieni rnexxielu jneħħi kull teddida għall-Imperu tiegħu. Meta qabad madwar 14,000 soldat Balkani, għamihom neħħilhom id-dawl u bagħthom iterqu bla dawl ta' xejn lura lejn djarhom. Min jaqa, min jaħbat, min imut u min jirnexxielu jasam. Kienet twissija kattiva u krudila li laqas bistaqaf moħħdak li jkun. L-għadu kien il-Mislem u bis-saħħa ta' dan l-aġir ta' ħruxija mill-insara irnexxielu Basilio jikkontrolla l-furbani tan-nofs qamar fil-Mediterran tal-Vant. Reġa' ħafidih Kreta u saħansitra l-Italja u kienet jippjana kif jattakka biex jieħu lura sqallija mingħand il-Mislem u l-Malta wara kollox, għax kienu Musulmani. Madwar it-Turkija, il-ġirien qawwija bħal mhu kienu l-Anatolja, l-Armenja, is-Sirja u oħrajn, kollha ddeċidew u qablu li ma jdendlux kushom iżjed ma' Basilio, il-qattil tal-Bulgari kif kienu laqmuh. L-unika problema li kellu dan Basilio fiż-żmien ħarġet propju wara mewtu. Għax da ma kellux tfal ma ħallix eredi meta miet fl-1025, qed nitkellmu kważi dritt 1000 sen ilu. Imma x'kien dan l-Imperu Biżantin li tant insemmu? Da twaqqaf fis-sena 324 meta Ruma ma baqgħetx kapitali tal-Imperu Ruman u minn floka ntażlet Kostantinopli bħala l-belt kapitali tal-Imperu Ruman. U da metek sas-seklu 15. Nistgħu ngħidu li din Ruma ġdida komplet fejn ħallet Ruma l-antika, kemm f'dik li hija kultura greko-rumana, kif ukoll fil-livelli għolja eċċellenti li influwenzaw l-għajxin tan-nies kemm fil-punent Latin u kif ukoll f'dak tal-Vant Iżlamiku. Il-pajjiżi li ntlaqtu darba għaldejjem minn dan l-Imperu Biżantin fil-Vant ta' Baħarna jinkludu numru mhux ħażin ta' pajjiżi li bħal donnu anki-llum narawhom bit-timbru Musulman. Imma mhux kollha, pereżempju, l-Albanija, l-Armenja, il-Belorussja, il-Bulgarija, Ċipru, l-Eġittu, Ġorġja, il-Greċja, il-Rumanija, il-Federazzjoni Russa tal-lum, il-Serbja, il-Sirja, l-Ukranja u il-Turkija ovvjament fuq kollox. Imma wieħed jistaqsi minn fej bdew dawn l-ewwel Biżantini. Ma' 8 seklu qabel Kristu, ċerti bliet Griegi bdew jifirxu l-qawwa tagħhom f'kolonji Mediterranji, kien hemm ħafna stati u kulħadd ifittex tiegħu. Malta kienet ukoll tifforma parti minn dawn il-kolonji. Fis-sena 667 qabel Kristu kienet biex ngħidlek l-istat ta' Byzas, kienu t-tribu grupp nies ta' qawwa ta' Byzas minn Megara. Li kienet waħda minn dawn il-bliet Griegi. Daw waqfu port Belċieħa u sejħula Byzantium għall-istess isem tagħhom. U di kienet mal-ftuħ tal-Baħar l-Iswed. Kien Alessandru l-Kbir u missieru li ddominaw l-ewwel Imperu Byzantin fir-raba' seklu qabel Kristu u daw baqgħu sejrin sal-Indja. Ma l-ewwel seklu qabel Kristu qed nerxqu lejna tfaċċaw il-famużi Rumani li aħna nafuhom kollha u daw ħadu daw l-istati u n-nazzjonijiet kollha f'idejhom. U b'hekk nistgħu ngħidu li l-Biżantini li ma kienux insara Rumani b'kollox damu aktar minn 1000 sena, 11 seklu, seba' minnhom qabel Kristu u 400 wara Kristu. Għaliex u mbagħad nafu l-istorja tar-Rumani li ħadnu r-reliġjon biex ngħidu hekk il-kultura Nisranija u hemmhekk tibda paġna oħra. Naħseb li hemmhekk illum se nħalli l-informazzjoni u d-diskussjoni tagħna għallum fi ġrajjed baħartna nittama li bħali anke l-programm tal-lum swilkom ta' tieqa aħjar, persjana aħjar fuq dawna l-kulturi ċiviltajiet kemm Nisranija u dik ukoll Iżlamika. Kif ngħidejjem f'kull programm għal dawk li forsi ma jkunux semgħu edizzjonijiet oħra, jiena konxju li qegħdin nitkellmu aktar f'dak li huwa kontenut ħafna drabi fuq dawk li huma Arab jew mbagħad l-Ottomani tal-Musulmani milli qed nitkellmu f'tarif u dettalji jew diskussjoni wiesa fuq dawk insara. U r-raġuni mhux għaliex għandna xi intenzjoni partikolari fl-aġenda tagħna, imma l-aktar għaliex waħda nafuha ħafna tagħna l-oħra li aħna missejna magħha bħala Maltin, imma ma nafux daqstant għandna bżonn ikunu nafuha iżjed. U għalhekk nittama li dana l-żbilanċ biex ngħidulu hekk huwa komprensibbli wieħed jifmu u għalhekk ma jnaqqas mis-serjetà li biha qed nippruvaw inħarsu lejn dan is-suġġett li għalkemm jidher biss storiku imma mhux fossilizzat għaliex din hija storja ħajja, din ħaffaċċaw ruħna magħha ta' kuljum u jekk propju issa tisma' l-aħbarijiet li ġejjin, iċ-ċansijiet huma li l-aħbarijiet ikun fihom ukoll xi storja li semmi l-insara u l-Musulmani il-wieħed jew il-ieħor. U għalhekk sakemm nerġgħu nitgħu f'edizzjoni oħra ġimgħa d-dieħla minn ħadd jgħid xi ħwira binselmilkom u nittama li wieħed jibda jiżen aħjar dawn it-tip ta' aħbarijiet biex jgħix aħjar fid-dinja li wara kollox irridu niffaċċjaw fiha dak kollu li diġà jeżisti.